Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Paskutinės jubilėjaus valandos. Spaudos konferencija Vatikane ir Šventojo Petro bazilikos parapijos klebono komentaras. Daliname statistiniais duomenimis apie visas 2025 audiencijas ir pamaldas. Venesuelos viskupų pareiškimas, gedulingos mišios už gaisro Šveicarijoje aukas. Kardinolas Rysis. Lodzė yra puikia vieta, TZ susitikimai.
Antradienį, sausio 6-ąją, prieš viešpaties apsireiškimo iškilmės mišias, popiežius Leonas 14-asis uždarys Šventojo Petro bazilikos šventasias duris. Šis paprastas, bet simbolinis gestas reikš oficialią 2025 metų jubilėjaus pabaigą. Pirmadienio pavakare paskutinė piligrimų grupė žengė pro Šventojo Petro bazilikos šventasias duris. Šią grupę sudarė už jubilėjaus eigą atsakingos Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos darbuotojai bei per visus metus piligrimams patarnavę savanoriai. Pirmadienio rytą Vatikane įvyko spaudos konferencija, per kurią buvo apibendrinti užbaigiamų šventųjų metų rezultatai. Joje dalyvavo evangelizacijos dikasterijos proprefektas, arkivyskupas Rino Fizikella, Italijos vyriausybės bei regioninės valdžios atstovai ir Romos miesto meras Roberto Gualtieri. Šventieji metai prasidėjo per popiežiaus Pranciškaus pontifikatą, o baigėsi jau prie Leono 14-ojo. Pasak arkivyskupo Fizikella, ši aplinkybė be kitako reiškė ir atlikto organizacinio darbo sudėtingumą. Ir taip jau intensyvę jubilėjaus programą papildė popiežiaus laidotuvės ir naujo popiežiaus rinkimai. Tačiau bažnyčia ir Romos miestas sugebėjo sklandžiai reaguoti į visus iššūkius. Už jubilėjaus eigą atsakingos evangelizacijos dikasterijos duomenimis per visus šventuosius metus į Romą atvyko ir jubilėjiniuose renginiuose dalyvavo 33.475.369 piligrimai. Roma, pasak arkivyskupo, parodė, kad yra iš tiesų svetingas miestas. Transporto, sveikatos apsaugos ir kitos viešosios paslaugos veikia užtikrintai tiek miesto gyventojų, tiek piligrimų ir turistų labui. Piligrimų gausa nieko neatėmė iš vietos gyventojų, o priešingai tapo bendru miesto gyvenimo elementu. Kalbėdamas apie dvasinius jubilėjaus aspektus, arkivyskupas pabrėžė, jog tai buvo keliaujančios Dievo tautos patirtis, paženklinta maldos ir atsivertimo troškimo. Be triumfalizmo, su dėkingumu galime konstatuoti, sakė arkivyskupas, kad popiežiškosios bazilikos ir kitos maldos vietos, tokios kaip šventieji laiptai, sulaukė iki tol neregėto tikinčiųjų skaičiaus. Jubilėjus iš tiesų tapo malonės metais, o piligrimai į savo namus grįžo sustiprinti vilties ir patirties palikusios gilius dvasinius pėdsakus. Per spaudos konferenciją kalbėdamas apie svarbiausius ir įspūdingiausius šio jubilėjaus momentus, arkivyskupas visų pirma paminėjo jaunimo jubilėjų. Susitikimą Romos Tor Vergata laukuose persmelkta džiaugsmo ir maldos, taip pat susitaikinimo sakramento šventimą. Kaip nepaprastą įspūdį palikusį įvykį, arkivyskupas paminėjo ir liaudies pamaldumą puoselėjančių brolijų jubilėjaus dienas, jų narių eiseną Romos gatvėmis. Taip pat buvo paminėtos per jubilėjų vykusios kanonizacijos iškilmės. Visa tai, pasak arkivyskupo, įgyvendino jubilėjaus tikslą, išreikštą bulėje spes non confundit – suteikti visiems progą atgaivinti viltį. Per pirmadienio spaudos konferenciją atskiras dėmesys buvo skirtas savanoriams. Per jubilėjaus metus piligrimams patarnavo apie 5000 evangelizacijos dikasterijos suburtų savanorių bei 2000 Maltos ordino narių. Pasirengusių teikti pirmąją medicininę pagalbą prie 4 Romos popiežiškųjų bazilikų. Tai buvo įvairaus amžiaus ir iš skirtingų pasaulio šalių atvykę žmonės, kurių pasiaukojimas ir paprastas žmogiškas gerumas padėjo kurti saugę ir šeimynišką jubiliejaus atmosferą. Apibendrindamas, arkivyskupas Rino Fizikelle pripažino, kad tokio masto ir trukmės renginyje nebuvo įmanoma išvengti ir kai kurių sunkumų bei trūkumų. Tačiau, vertinant jubiliejų kaip visumą, teigiami aspektai visiškai nusveria neišvengiamas problemas. Dabar bažnyčios žvilgsnis krypsta į ateitį, į 2033 metus, kai bus minimos 2000-osios Kristaus mirties ir prisikėlimo metinės, baigdamas savo pranešimą, sakė arkivyskupas Fizikelle. 2025 metų jubiliejus buvo svarbus etapas kelyje į dar vieną pasaulinio masto malonės įvykį, kuriam jau dabar reikia pradėti rengtis.
Kokie buvo šventieji metai, kalbant ne tiek apie skaičius, o apie tai, ką matė tarp piligrimų? Klausė italų katalikišką interneto svetainę Interis Šventojo Petro bazilikos klebono tėvo Anielio Stoja, kone visada plačiai besišypsančio pranciškono konventualo jubiliejaus pradžioje sakiusio, jog trokšta, kad į Šventojo Petro baziliką būtų ateinama ne kaip į muziejų, o kaip į maldos namus. Tai buvo neįtikėtini metai. Vien šiandien popietę per 2 valandas priėmimo punkte palaiminau žmonės atvykusius iš Japonijos, Korėjos, Malaizijos ir Šiaurės Europos. Pasakojo vienuolis sausio 5 dienos likus vos parai iki Šventojo Petro bazilikos šventųjų durų uždarimo komentare. Kad galėtų priimti visus norinčius per jubiliejų, iš tiesų reikėjo, pripažino jis, stiprios sveikatos. Labai jį džiugino tai, kad prie įėjimo į baziliką buvo galima matyti 10 kiekvieną valandą paliekamų vaikiškų vežimėlių. Šeimų su mažais vaikais, kurios išeidamos iš bazilikos juos vėl paimdavo. Netrūko ir jaunų, bet jau savarankiškai keliauti galinčių 17-18 metų jaunuolių. Pasak Šventojo Petro bazilikos parapijos klebono, jis matė daugybę žmonių, kurie žengė per šventasias duris su pastebimo ir dideliu jauduliu, po to staptelėdavo susikaupę maldai. Šventosios durys yra tarsi žaizda Kristaus šone. Kuo labiau jaučiamasi nusidėjėliais, tuo stipresnis gailestingumo apkabinimas gaunamas peržengus jų slengsti, pastebėjo tėvas Anielio. Tai, kas vyksta malonės paliestų žmonių širdise, labai gražu. Mums, kurie priimame piligrimus klausytis jų istorijų, yra dovana padedanti kasdien aukti mums patiems. Pasakojo jis, galiausiai nuo vienuolio ir kai šventosios durys bus uždarytos, Kristaus širdis liks atverta. Tėvo glibys atviras. Popiežiaus namų prefektūra atsakinga už popiežiaus bendrųjų specialiųjų valstybinių audiencijų per šventosius metus ir jubiliejinių audiencijų organizavimą nurodė, kad per 2025-uosius popiežiaus Pranciškaus, o vėliau jo įpėdinio Leono 14-ojo audiencijose bei vadovautose pamaldose dalyvavo apie 3 milijonus 200 tūkstančių asmenų. Bet galima pagristai pridurti, jog bendras skaičius gerokai didesnis. Pasak popiežiaus namų prefektūros duomenų, popiežiaus Pranciškaus 2025 metų iš viso 8 bendrosiuose audiencijose, kurios tradiciškai rengiamos trečiadieniais ir jubiliejinėse audiencijose, kurios per šventuosius metus buvo rengtos, kai įmanoma kas antrą šeštadienį, sausio ir vasario mėnesiais dalyvavo 60 500 asmenų. Tuo pačiu laikotarpiu, sausio ir vasario mėnesių, jo vadovautose pamaldose dalyvavo 62 tūkstančiai tikinčiųjų. Sekmadienio vidudienio maldos susitikimuose dar 90 tūkstančių. Po to, kai popiežiaus Pranciškaus sveikata labai sušlubavo ir vasario 14-ąją jis pirmą kartą atsidūrė ligoninėje, bendrosios audiencijos, pamaldos, sekmadienio ir kiti didesni susitikimai nebebuvo rengiami. Išimtis 2025 metų Velykų sekmadienis, kai Pranciškus paskutinę kartą apvažiavo Šventojo Petro aikštę, sveikindamas Urbė Torbė susitikime dalyvavusius piligrimus, kitus tikinčiuosius, iki mirties likus mažiau nei parai. tos dienos įvykiuose dalyvavo 40 tūkstančių asmenų. Nurodoma, kad balandžio mėnesį prie pačiose audiencijose popiežius Pranciškus priėmė dar 70 asmenų. Tad iš viso 2025-aisiais Pranciškaus audiencijose, pamaldose, dalyvavo 262 820 asmenų. Nuo 2025 gegužės 8-osios, kai buvo išrinktas, popiežius Leonas 14-asis surengė kone 40 bendrųjų ir jubiliejinių audiencijų. Juose dalyvavo apie 1 milijoną 69 tūkstančius asmenų. Nuo gegužės iki gruodžio mėnesio popiežiaus Leono vadovautuose sekmadienio vidudienio susitikimuose dalyvavo 930 tūkstančių asmenų. Jo vadovautuose pamaldose dalyvavo 796,500 tūkstančių tikinčiųjų, o įvairiuose kitose audiencijose 148,300 asmenų. Tad bendra suma artėja prie 2,950,000. Bet kaip minėta, popiežiaus Leono sutiktų asmenų skaičius yra didesnis. Popiežiaus namų prefektūros vertinimai remiasi popiežiaus audiencijų ir pamaldų dalyviams išdalintų bilietų, kurie visada nemokami skaičiumi, kuriuos papildo vizualus dalyvių Šventojo Petro aikštėje vertinimas. Vis tik šimtai, o kartais ir tūkstančiai žmonių lieka už aikštės saugumo perimetro. Taip pat nesunku pastebėti, kad į popiežiaus namų prefektūros parengtą statistiką nepateko įvairų susitikimai, kurie vyko ne Vatikane. Tarp pastarųjų išsiskiria 2025 rugpjūčio 3-osios jaunimo jubiliejaus mišios Romos pakraštyje, kuriuose dalyvavo apie 1 milijoną jaunuolių iš 146 kraštų. Panašiai 2025 gruodžio 1-ąją popiežiaus Leono vadovautose mišiose Libano sostinėje Beirute dalyvavo apie 150 tūkstančių tikinčiųjų. Tos pačios kelionės Turkijoje ir Libane metu pirmosios už Italijos ribų Leonas kreipėsi ir sveikino tūkstančius kitų.
Venesuelos vyskupų konferencija paskelbė pareiškimą susijusį su įvykiais šioje šalyje, kuriame smerkiamas smurtas. Vyskupai ragina žmonės išlaikyti ramybę ir prašo, kad visi sprendimai būtų priimami tautos labui. Vyskupai paragino melstis, kad Dievas apdovanotų venesueliečius ramybę, išmintimi ir stiprybę. Jie taip pat paragino tautą būti vieninga ir išreiškė solidarumą su sužeistaisiais bei žuvusiųjų šeimomis. Raginame Dievo tautą dar intensyviau gyventi viltimi ir karštai melstis už taiką mūsų širdyse ir visoje visuomenėje, sakoma pareiškime. Būkime atviri susitikimui ir pasirengę vieni kitiems padėti. Tegul visi sprendimai visada būna priimami, atsižvelgiant į mūsų tautos gerovę. Šveicarijos slidinėjimo kurorte Kramontana sekmadienį buvo aukojamos gedulo mišios už žuvusiuosius per naujųjų metų naktį įvykusią tragediją. Dalyvavo šimtai žmonių, dalis netilpo bažnyčioje ir meldėsi lauke. Eucharistijai vadovavo vietinės Siono vyskupijos ganytojas vyskupas Žanas Mari Liove, koncelebravo ir Šveicarijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Šarlis Morero. Mišios buvo transliuojamos per televiziją. Žmogus yra sukurtas ne nakčiai ir ne mirčiai, bet šviesai, sakė Siono vyskupas. Šių dienų skausmo sutemose visiems labai reikia tos šviesos, kurią kiekvienas žmogus turi savyje ir gali ją pasidalyti su kitais. Tąją šviesą šiomis dienomis dalyjosi gelbėtojai, medikai, ligoninių personalas, policija, ugnegesiai, taip pat politikai. Vyskupas pabrėžė, kad žmonėms, netekusiems artimųjų, sunku džiaugtis šviesa. Jiems, kaip Betlėjaus kūdikį aplankiusiems išminčiams iš rytų šalies. Gyvenimo kelionė jau nebebus tokia pati. Jiems teks sugrįžti į kasdienybę žengiant kitu nauju keliu. Mišiose Kramontana katalikų bažnyčioje dalyvavo liuteronų ir reformatų bendruomenių atstovai, taip pat kantono ir Šveicarijos federalinės valdžios atstovai. Po mišių vyko tyli eisena iki tragedijos vietos. Penktadienį sausio 9-oji Šveicarijoje paskelbtas gedulo diena.
Gruodžio 30 dieną Taizė ekumeninės bendruomenės prioras brolis Matthew 48-ojo Taizė naujametinio jaunimo susitikimo vykusio Paryžiuje metu pranešė, kad kitas susitikimas įvyks Lenkijoje, Lodzės mieste. Šalia jo buvęs ilgametis Lodzės ganytojas, o nuo 2025 rudens Krokuvos arkivyskupas kardinolas Gžegužas Rysis, Vatican News komentavo, kad Lodzės miestas dėl savo istorinės tapatybės yra puiki vieta 2026 metų pabaigoje vyksiančiam Taizė jaunimo susitikimui. Lodzės miesto istorinėme DNR įrašytos tokios sąvokos kaip dialogas, ekumenizmas, artumas ir įvairių kultūrų bei tikėjimų susitikimas pažymėjo Lenkų kardinolas. Dėl to Lodzės parinkimas tokiam dideliam ir ekumeniškam jaunimo susitikimui, kokius rengė Taizė bendruomenė, buvo labai natūralus. Pasak kardinolo, jis labai vertina Taizė dovaną visuotiniai bažnyčiai ir jos pačios dovanojama ekumeninė bažnyčios, kuri medituoja Dievo žodį ir meldžiasi, priemant ir gerbent visus patirtį. Nėra antrailis aspektas ir tai, kad Taizė susitikimuose jaunuoliai nėra vien tie, kurie gauna. Jie taip pat yra tie, kurie rengia, įsitraukia, dalyvauja ir tarnauja. Tokia vienybės bei tarnavimo patirtis svarbi jaunuolių dvasiniai brandai. Ji taip pat labai svarbi ir platesnėme kontekste. Šiandien ji yra tokia būtina, kaip ir deguonis, nes gyvename pasaulyje, kuris vis labiau skilinėja ir poliarizuojasi. Deja, tą patiriame ir bažnyčioje, kurioje nuolat susidūrėma su abejone dėl tos didžiosios šventosios dvasios dovanos, kokia yra ekumenizmas, pridūrė kardinolas Rysis. Dar viena gera priežastis surengti Taizė susitikimą Lodzėje jaunatviška arkivyskupijos bendruomenė. Nors tai nėra plačiai žinoma, dažnai minima, Lodzė yra universitetinis miestas, o kas septintas žmogus gatvėje – studentas. Šiems jauniems žmonėms susitikimo su bendramžiais iš visos Europos patirtis bus labai naudinga, kaip ir svečiams. Tai bus abiejų krypčių tikėjimo ir vienybės mainai, kurie suteiks didelį padrasinimą ir evangelinį impulsą, vylėsi kardinolas. Jis taip pat pasidžiaugė, kad Taizė naujametinis jaunimo susitikimas grįžta į Lenkiją po 6 metų pertraukos, suteikia galimybę jame save atrasti naujai jaunuolių kartai. Šio požiūriu galima pridurti, kad 2026 pabaigos susitikimas Lodzėje bus 6. Įvykęs Lenkijoje. 3 susitikimai buvo surengti Vroclave, 1 Varšuvoje ir 1 Poznanėje. Kvietimas susitikimą surengti Lodzėje pirmas iki Taizė bendruomeniai buvo įteiktas dar 2017 metais. Jį išsiuntė 200 Lodzės jaunuolių su tuo metu naujo Lodzės arkivyskupo Rysio ir kitų miesto krikščioniškų bažnyčių vyresniųjų, kaip kad Lodzės evangelikų reformatų vyskupo Semko Korozos, pritarimo bei parama.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.